Βουτυράκη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ πολύ που αποδεχθήκατε την πρόσκληση. Να είστε καλά. Θα μας πείτε λίγο για αυτή την εκδήλωση, αυτή τη δράση, με ποια αφορμή έγινε για να διοργανωθεί.
Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, μεταξύ άλλων, ενδιαφέρεται για τη διασύνδεση με την τοπική κοινωνία. Η φιλοξενία λοιπόν αυτή της έκθεσης, έχουμε ανοίξει τις πόρτες μας στους πολίτες του Δήμου Ηρακλείου αλλά και γενικότερα της Κρήτης. Είναι μια διεθνή έκθεση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ενώσεων και Ιδρυμάτων Βιβλιοθηκών, της ΙΦΛΑ, σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκών και Επιστημόνων Πληροφόρησης. Τη φιλοξενούμε από τις 4 του μήνα, δηλαδή από σήμερα μέχρι και τις 14 Μαρτίου. Και έχει να κάνει με το πώς η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει τους τρόπους με τους οποίους οι πληροφορίες παράγονται, διανέμονται και γίνονται αντιληπτές. Αποσκοπεί στην ενημέρωση των πολιτών όλων των ηλικιών αναφορικά με το ταχαίως εξελισσόμενο ψηφιακό τοπίο και τις επιπτώσεις του.
Ωραία. Κυρία Βουτυράκη, να σας διακόψω λίγο πριν προχωρήσουμε, να μας πείτε σε ποιο σημείο του ΕΛΜΕΠΑ γίνεται και ποιες ώρες λειτουργεί.
Καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 2 είναι στη βιβλιοθήκη.
Στη βιβλιοθήκη. Κεντρική βιβλιοθήκη του ΕΛΜΕΠΑ. Ωραία. Συνεχίστε λοιπόν επί της ουσίας της έκθεσης τώρα. Τι ακριβώς, εν πάση περιπτώσει, προτείνει? Νομίζω κάνετε και κάποια διαδραστικά εργαστήρια.
Κάνουμε και διαδραστικά.
Ναι, για πείτε μας. Ναι.
Εκτός από...
Κυρία Βουτυράκη, αν μπορείτε σταθεροποιηθείτε, γιατί χάνουμε το σήμα σας.
Δεν με ακούτε καλά?
Ναι, σας ακούμε καλά, ναι, με διακοπές σας ακούμε, αν θέλετε να μετακινηθείτε.
Ναι.
Προσπαθούμε λοιπόν να έχουμε πάλι σύνδεση με την κυρία Βουτυράκη. Μάλλον είναι σε σημείο που δεν έχει πολύ καλό σήμα. Για να μπορέσουμε να... Ναι.
Έχω αλλάξει πάροχο βασικά και δεν έχω καλό σήμα επειδή έχω αλλάξει πάροχο.
Μάλιστα. Τώρα σας ακούμε όμως καλύτερα.
Ναι, ναι. Βγήκα στο μπαλκόνι.
λοιπόν, δεν πιστεύω να βρέχεστε.
Όχι, όχι.
Εντάξει.
Μία από τις αφίσες αφορά ιστορίες διαδικτυακής παρενόχλησης. Έχουν καταγραφεί 115 εμπειρίες διαδικτυακής παρενόχλησης, οι οποίες έχουν ταξινομηθεί σε 14 τύπους. Και ο επισκέπτης, χρησιμοποιώντας το κινητό του και τρεις φακούς χρωματιστούς, δηλαδή το κίτρινο, το κόκκινο και το μπλε, μπορεί να καταλάβει με το κίτρινο τη σχέση του θύματος με τον παρενοχλητή, αν δηλαδή είναι γνωστό ή άγνωστο άτομο.
Ναι.
Με το κόκκινο μπορεί να καταλάβει το γιατί συνέβη. Δεν υπάρχει βέβαια ποτέ δικαιολογημένος λόγος για να παρενοχλήσει κάποιος ένα άλλο άτομο, αλλά συνήθως τα κίνητρα σε εισαγωγικά είναι εθνοτικά, θρησκευτικά, σεξουαλικά, εργασιακά, εξουσίας, φύλου, ατύπινα, αναπηρίας. Με το μπλε φακό μπορεί να δει τους χώρους που μπορεί να συμβεί κάτι, και αυτοί οι χώροι μπορεί να είναι μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φόρουμ, δωμάτια συνομιλίας, μηνύματα κειμένου. Εξηγούμε στους επισκέπτες διάφορους όρους που έχουν να κάνουν με τη διαδικτυακή παρενόχληση, όπως για παράδειγμα είναι το swatting. Όταν ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων αναφέρει ψευδώς μια σοβαρή απειλή, μπορεί να είναι για βόμβα, στην αστυνομία ή στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, εξαπατώντας τον κόσμο για να μπορέσει να ανταποκριθεί στη διεύθυνση κατοικίας κάποιου άλλου ατόμου.
Nice.
Αφού εξηγήσουν λοιπόν διάφορους όρους, όπως είναι το προϊόν βαθυπαρεποίησης που είναι το deep fake ή το doxing, η κακόβουλη διαρροή προσωπικών δεδομένων χωρίς την άδεια του πολίτη, προχωράμε και εξηγούμε μετά πώς μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της επιρροής της κοινής γνώμης. Υπάρχει και ένα διαδραστικό που έχει να κάνει με όλα αυτά, αλλά προς το τέλος της έκθεσης είναι δύο βιβλία που έχουν να κάνουν με οικογένειες ελληνικές, ιταλικές, ρουμανικές, πορτογαλικές, καθώς και εργαζομένους, που προσπαθούμε μέσα από αυτά τα βιβλία, τα οποία περιέχουν εικόνες που προέρχονται από την τεχνητή νοημοσύνη, να εξηγήσουμε στους πολίτες ότι έχουν χρησιμοποιηθεί τα στερεότυπα που μπορεί να έχουμε εμείς για να παραχθούν αυτές οι εικόνες, που σημαίνει ότι ένας τρόπος για να σε προσεγγίσουν κακόβουλες ομάδες μέσω της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να είναι και τα στερεότυπα που έχει ο καθένας μας. Όλα αυτά είναι για να συμβάλλουμε και να βοηθήσουμε τον πολίτη να είναι πιο υποψιασμένος, γιατί πολλές φορές διάφορα που διαβάζουν, τα οποία μας προκαλούν θυμό, αγανάκτηση, διάφορα συναισθήματα έντονα, τις περισσότερες φορές είναι viral. Αυτό που λένε...
Ναι, το έχουν δει, το έχει δει πολλοί κόσμος, είναι πολύ διάσημο στο διαδίκτυο. Αυτό δεν σημαίνει viral.
Ναι.
Ναι. Έχει πολλά χτυπήματα που λέμε στην γλώσσα του ίντερνετ.
Αλλά είναι έχει πολλές θεάσεις που δημιουργούν συναισθήματα, όπως είναι η αηδία, ο θυμός,
αρνητικά συναισθήματα.
Ναι. Οι επισκέπτες συμπληρώνουν κάποιο ερωτηματολόγιο και μέσα από κάποια διαδραστικά μπορούν να φύγουν στο τέλος της έκθεσης, έχοντας, ας το πούμε, σε εισαγωγικά υποψιαστεί για το πώς να ξεχωρίζουν fake news από τα πραγματικά. Mm-hmm. Και οι βιβλιοθήκες, αν θέλετε, παίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτό το κομμάτι, γιατί και η δουλειά μιας ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης, όπως και της βιβλιοθήκης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, είναι να βοηθήσει τους φοιτητές και τις φοιτητρίες, όπως και τους καθηγητές, στην πληροφορία. Ναι. Η πληροφορία λοιπόν πρέπει να είναι επιστημονική και να μην είναι fake, να είναι πραγματική.
Σωστά. Κυρία Βουτυράκη, από ό,τι καταλαβαίνω από αυτό που λέτε τώρα μέχρι τώρα, ουσιαστικά δίνεται μια ξεκάθαρη εικόνα της τεχνητής νοημοσύνης, ιδωμένη από την αρνητική της πλευρά, θα έλεγα, για να γίνει ακόμα πιο αντιληπτή προς τον κόσμο. Γιατί αν την κακή μορφή τη γνωρίζει ο κόσμος, εύκολα φαντάζομαι αντιλαμβάνεται την καλή.
Ναι, εμείς δεν προσπαθούμε να εξηγήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη, απλώς κάποια πράγματα η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να τα υπερπολαπλασιάσει.
Μάλιστα.
Δηλαδή υπάρχουν μηχανισμοί που υπερτροφοδοτούνται. Αν παλιότερα μπορούσε κανείς να παραπλανηθεί μέσω ενός email, τώρα αυτό το πράγμα, αυτή η εξαπάτηση φτάνει με την τεχνητή νοημοσύνη σε πολλαπλάσιο κόσμο. Οπότε κάπου πρέπει ο πολίτης να είναι ασφαλισμένος, να προστατευτεί. Και ο ρόλος των βιβλιοθηκών είναι αυτός. Να πω για την έκθεση ότι φιλοξενείται συγχρόνως σε 5 πόλεις στην Ελλάδα. Μία από αυτές είναι και το Ηράκλειο, είναι η Θεσσαλονίκη, είναι ο Πειραιάς, η Καλαμπάκα και η Χίος. Και ταυτόχρονα από τον Νοέμβριο του 24 είναι 50 πόλεις στην Ευρώπη που φιλοξενούν αυτή την έκθεση.
Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή την έκθεση την διοργανώνει ουσιαστικά η βιβλιοθήκη, όπως είπαμε, του ΕΛΜΕΠΑ. Θέλω να μας πείτε δύο κουβέντες για τη βιβλιοθήκη. Τη δουλειά της, πόσο έχετε ψηφιοποιηθεί, αν οι βιβλιοθήκες θεωρούνται αξιόπιστοι χώροι για την προώθηση του ψηφιακού γραμματισμού.
Μια ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη, αυτό που ο κόσμος ήξερε παλιά, είναι ότι έρχεται ο φοιτητής και δανείζεται βιβλία, τα επιστρέφει κλπ. Οι νέες υπηρεσίες πλέον της βιβλιοθήκης όμως είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Για παράδειγμα, έχουμε μια υπηρεσία που απευθύνεται σε εντυπωανάπηρους φοιτητές και φοιτήτριες. Mm-hmm. Με τον όρο εντυπωανάπηροι εννοούμε αυτούς οι οποίοι έχουν προβλήματα όρασης, αυτούς που έχουν δυσλεξία και όσους έχουν κινητικά προβλήματα και δεν μπορούν να κρατήσουν ένα βιβλίο. Εμείς τι κάνουμε, λοιπόν, παίρνουμε τα βιβλία που χρειάζονται στα μαθήματα και τα μετατρέπουμε σε ηχητικό τεκμήριο. Όχι διαβάζοντάς τα, αλλά κάνοντας μια ειδική επεξεργασία. Παντώντας λοιπόν ο χρήστης πάνω σε αυτό το link που θα του στείλουμε, μπορεί να ακούσει το βιβλίο.
Να ακούσει το βιβλίο, πολύ σημαντικό.
Και έχουμε και το authority να το κάνουμε αυτό. Έχουμε την αρμοδιότητα σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και σύμφωνα και με την ελληνική που εναρμονίστηκε με την ευρωπαϊκή.
Μάλιστα.
Μία άλλη υπηρεσία που παρέχουμε, για παράδειγμα, είναι ηλεκτρονικές προσβάσεις. Αυτό που είπατε πριν με την ψηφιοποίηση. Εκτός από ότι έχουμε φτιάξει το δικό μας ιδρυματικό αποθετήριο που έχουμε αναρτήσει τις διπλωματικές εργασίες προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και υποψηφίων διδακτόρων. Mm-hmm. Συγχρόνως έχουμε μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών πρόσβαση σε ηλεκτρονικά περιοδικά, βάσεις δεδομένων, ηλεκτρονικά βιβλία. Επίσης, ένα άλλο σημαντικό κομμάτι που πάνε ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες είναι ότι προωθούμε τους καθηγητές και τους ερευνητές να δημοσιεύουν σε ανοιχτή πρόσβαση περιοδικά τις επιστημονικές δημοσίευσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί στο παρελθόν οι βιβλιοθήκες καλούνται να πληρώσουν πρόσβαση σε ένα περιοδικό που δημοσιεύεται το άρθρο του καθηγητή. Τώρα όλα αυτά προσπαθούμε να τα κάνουμε χωρίς να υπάρχει κόστος για τις βιβλιοθήκες. Αυτό βέβαια υπάρχει ένα κόστος, δηλαδή ένα άρθρο ενός καθηγητή μπορεί να στοιχίσει και 2.500 ευρώ τα έξοδα δημοσίευσης του σε ανοιχτή πρόσβαση περιοδικό, αλλά τουλάχιστον μπορούν να έχουν πρόσβαση οι πάντες.
Μάλιστα. Η πρόσβαση στη βιβλιοθήκη είναι μόνο διαζώσιση και εξ αποστάσεως.
Και εξ αποστάσεως, εννοείται.
Και εξ αποστάσεως. Και μπορεί οποιοδήποτε, δηλαδή εγώ ας πούμε που δεν είμαι φοιτητής, θα μπορέσω να έρθω να, αν βρω κάτι στη βιβλιοθήκη, είτε διαζώσεις είτε από το κομπιούτερ μου να το διαβάσω.
Ναι, μπορείτε να μπείτε να διαβάσετε για παράδειγμα μια πτυχιακή εργασία για ένα θέμα που μπορεί να σας ενδιαφέρει.
Ναι.
Ή να διαβάσετε ένα ηλεκτρονικό βιβλίο. Βέβαια, οι υπηρεσίες οι οποίες είναι μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, όπως είναι η Βάση Δεδομένων και τα Επιστημονικά Περιοδικά, είναι μόνο για τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Αλλά έχουμε άλλες υπηρεσίες που είναι για το ευρύ κοινό.
Ναι.
Γενικώς μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τους πάντες και δεχόμαστε και χρήστες στη βιβλιοθήκη. Έτσι είναι ο όρος. Ο κόσμος που έρχεται στη βιβλιοθήκη είναι οι χρήστες μας.
Ναι.
Οπότε έχουν πρόσβαση και εξωτερικοί χρήστες, δηλαδή δημότες του Ηρακλείου, οι οποίοι μπορούν να θέλουν αυτό να δανειστούν βιβλία, γίνονται χρήστες σε εμάς, βγάζουν κάρτα και δανείζονται βιβλία.
Μάλιστα. Δράσεις όπως αυτή που κάνετε τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη, έχετε σκοπό ή έχετε πρόγραμμα να κάνετε και στο μέλλον?
Ναι.
Ναι.
Γιατί σας είπα ότι μας ενδιαφέρει η διασύνδεση με την τοπική κοινωνία και θα δούμε πώς μπορούμε, για παράδειγμα, τα σεμινάρια πληροφορικής παιδείας που κάνουμε στους φοιτητές, όπου τους μαθαίνουμε πώς να κάνουν σωστά μια εργασία, πώς να βάλουν τις βιογραφικές παραπομπές σωστά. Αυτό να το επεκτείνουμε και λίγο παραπέρα και στους δημότες. Δηλαδή, να τους μάθουμε πώς μπορούν να ψάξουν και να εντοπίζουν την πληροφορία που θέλουν. Γιατί καλό είναι το ψάξιμο, αλλά άμα βάλεις στο Google κάτι, θα σου κάνει χιλιάδες απαντήσεις.
Σωστά.
Ένας βιβλιοθηκονόμος όμως θα σου βγάλει τις σωστές ή τις σωστές.
Μάλιστα.
Οπότε μπορούμε να το επεκτείνουμε και να μαθαίνουμε στους πολίτες του Δήμου και γενικότερα πώς να ψάχνουν καλύτερα την πληροφορία που χρειάζονται στο ίντερνετ.
Στο ψηφιακό κόσμο, επιτρέψτε τον παραλληλισμό, στο ψηφιακό κόσμο η βιβλιοθήκη και η δική σας και ενδεχομένως άλλες βιβλιοθήκες μπορούν να είναι οι πιο καλές μορφές τεχνητής νοημοσύνης, έτσι όπως μου το περιγράφετε.
Ναι.
Είναι σε κέριο βαθμό. Λοιπόν, να επαναλάβουμε, κυρία Βουτυράκη, τις ημερομηνίες, τον τόπο και τις ώρες.
Από τις 8-9 η ώρα το πρωί μέχρι τις 2 η ώρα το μεσημέρι.
Ναι.
Από σήμερα μέχρι και τις 14 Μαρτίου η έκθεση είναι ανοιχτή. Απλώς θα πρέπει να υπάρχει συνεννόηση προηγουμένως, γιατί έχουν ήδη κλείσει.
Ωραία. Να μπουν λοιπόν στο ίντερνετ όσοι ενδιαφέρονται, να βρουν τα στοιχεία επικοινωνίας με τη βιβλιοθήκη, να σας καλέσουν, εκτός αν θέλετε να πείτε και κάποιο αναρτημό στον αέρα, δεν έχω πρόβλημα εγώ.
Το τηλέφωνο της βιβλιοθήκης είναι το 2810-37-98-27. Η υπεύθυνη είναι η κυρία Μαρία Αγγελάκη, συνάδελφος.
Μάλιστα. Απλή συνωνυμία, να μην νομίζει ο κόσμος.
Απλή συνωνυμία.
Όχι, όχι, δεν έχουμε συγγένεια. Τουλάχιστον δεν γνωρίζω να έχουμε συγγένεια. Είναι συνωνυμία.
Ο Μιχάλης Νικητάκης, ο οποίος έχει αναλάβει να παρουσιάσει την έκθεση στους επισκέπτες.
Ωραία. Κυρία Βουτυράκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και ελπίζω να τα ξαναπούμε για άλλο ένα επίτευγμα της βιβλιοθήκης και γενικά του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι και καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα.
Γεια σας.
Γεια.